Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v tokratni svetovalnici. Prejšnji teden smo se spomnili vseh z Downovim sindromom, danes pa bomo o tej temi spregovorili v svetovalnici. V studiju lepo pozdravljam dve gosti, obe sta mami in obe imata med otroki tudi enega s trisomijo 21. Lepo zdrav tako vam, Ivana Šoster, kot vam Špilavšič.
Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Zdi se mi, da sta obe taki mami, ki ne podlegata temu, kar se govori v javnosti, ampak iščeta svojo pot. Se je to pokazalo tudi v času, ko sta se soočili z izzivom imam otroka s posebnimi potrebami. Gospa Ivana Šoster, koliko se je ta vaša pot pokazala, da je posebna, ko ste spoznali, da imate otroka s tem sindromom, ali ste takoj šli svojo pot ali ste takrat še morda na začetku bili tudi vi ujeti v neke vzorce, v nek sistem, ki morda se je pozneje izkazal kot ne najboljši?
Ja, čisto na kratko, jaz sem vedela, da bom rodila otroka z Downovim sindromom, torej ni bil šok ob rojstvu, šok je bil mogoče malo prej, pa ne toliko zaradi diagnoze, ampak zaradi tega, ker je bila prognoza, da bo mogoče ob rojstvu umrl. In moje čustva so se usmerila v to, da naj živi, da borili smo se za to, da preživi porod, diagnoza ni bila čisto točna, srčne napake ni bilo, otrok se je rodil fizično zdrav, razen zapore črevesja, kar je bila operacija, no in potem se je naša življenjska borba takoj začela. Sprejetje Downovega sindroma je bilo v ožji družini v bistvu v prvem hipu in glede na to je bilo sprejetje tega otroka v samem kraju sorazmerno hitro, zato se s tem niti nismo toliko ukvarjali. Seveda smo pa iskali vse informacije, kaj, kako. Hčerka je takrat ravno končevala študije, naredila tudi diplomsko nalogo sprejetja otroka z Downovim sindromom v družino, tako da smo čisto lepo skupaj sodelovali. In tudi, ko se je vpisal v vrtec pri letu in pol, je šel v redni vrtec, integriran v redno skupino in v bistvu ja, iskali smo logopeda, defektologa in tako naprej, eno pomoč in je delo steklo.
Gospa Špilavšič, kako je bilo pri vas na začetku?
Ja, pri nas pa morda za razliko od gospe Ivanke nismo vedeli že prej, tako da, ko se je Rebeka rodila, smo zvedeli, da se je rodila z Downovim sindromom. Zdaj, zelo težko rečem, da je življenje z Rebeko drugačno oziroma, da bi bilo drugače, če Rebeke ne bi bilo. Povsem običajno je, zdaj Rebeka je drugače druga od štirih mojih otrok in je v življenje naše družine vnesla ravno toliko sprememb kot tudi vsi ostali trije otroci. Sicer je splošno verjavno, da ne bi porabili več časa za vse stvari, da ne bi se življenje prilagodilo takemu rojstvu, no pri nas ni bilo ravno tako. Rebeka se je tako kot vsi ostali tri otroci s svojo osebnostjo, s svojimi talenti vključila v način življenja naše družine in ga seveda s tem tudi obogatila. Zdaj vsak od otrok pa zahteva svoje specifike, tako kot jih ima tudi Rebeka. Zdaj, kar bi morda pri Rebeki posebej izpostavila, kar smo morda potem tekom njenega razvoja tudi opazili in seveda tudi razvili, sta dve izrazito močni področji. Eno od teh je zagotovo spomin. Letos recimo je bila Rebeka druga na državnem tekmovanju na fakulteti za matematiko in fiziko, kjer je zrecitirala 1144 števila pi in s tem osvojila naslov podprvakinje, drugo mesto. Drugo področje, ki je zelo močno razvito, je judo. Tudi tukaj je doživela lepe uspehe. Lansko leto na mednarodnem tekmovanju je dosegla prvo mesto. Zagotovo je pa še ena stvar, ki bi jo želela izpostaviti in to je pa posebej močno razvit čut za sočloveka in tudi pomoč drugemu. Zagotovo pa tudi veder in pozitiven pogled na življenje, ki ga Rebeka ima.
Gospa Ivanka, to je pomembno, da hitro ugotovimo, kje je naš otrok močan. Pa naj bo to za posem običajnega otroka ali pa tistega z Downovim sindromom. Tudi pri vas je Alen uspešen, danes 20-leten fant na pragu odraslosti. Po nekaterih merilih, seveda po merilih otrok z Downovim sindromom, je pa še verjetno otrok. Kako ste vi odkrivali njegova močna področja?
Ja, takoj bom rekla, če on zdaj le posluša tole oddajo, je zelo jezen na besedo otrok. On je odrasel mladenič, zelo rad poudari, da je to moški, ki se razvija proti tej odrasli resni dobi. Ja, pri Alenu smo v bistvu začeli odkrivati zelo zgodaj tudi njegova močna področja. Voda, on bi še spal v vodi, če bi lahko bil v vodi. Drugo močno področje je glasba. Recimo, jaz sem vso terapevtsko delo od 4 mesecev naprej, ko sem imela logopedinjo, vodila skozi glasbo, skozi pesem, čeprav sama nisem glasbenica, zelo rada pa pojem. Ja. In Alen se je zelo odzival na zapete pesmi, povezavo slik in tako naprej. Torej, to so bile pač ene metode, s katerimi smo razvijali njegov razum. In se je hitro to pokazalo, da je to ti dve področji, da sta močni. No, če danes pogledam, če preskočim zdaj na njegovih 20 let, njegovo prehojeno pot, mimo grede Alen je hodil 2 leti v nižji program osnovne šole, potem smo se skupaj s kolektivom odločili šolskim, da ga damo v najnižji izobrazbeni standard, danes tako imenovan poseben program vzgoje in izobraževanja. Tam smo razvijali njegove intelektualne sposobnosti in jih še močno razvijamo. Drugi del njegovega življenja, ki se je pa začel močno aktivno razvijati, je pa plavanje. Pri 9 letih smo ga vključili v plavalni klub v Velenju, kjer je podskupina delfinčki, ki delajo predvsem z osebami z invalidnostjo. Ker jaz trdim, oziroma v strokovnem svetu imamo radi, da rečemo, so naši otroci invalidi, niso bolniki. Kar se včasih pojavi mimo grede. Torej, smo ga vključili v plavalni klub, kjer imamo krasno trenerko, gospod Katarino, ki vodi vse prostovoljce, delajo z njimi in je v teh 11 letih razvil svoje sposobnosti preko plavanja izredno visoko, ravno kar je prišel v soboto iz Abu Dhabija, iz svetovnih olimpijskih iger, odkoder je prinesel 3 srebrne medalje.
Bravo.
Tretje njegovo področje je pa glasba. Tudi on ima sorazmerno zelo dober spomin in je pri 12 letih in pol začel igrati diatonično harmoniko. Preko tega razvija zopet svoje sposobnosti, spomina, pesmi in komunikacije in tako naprej, tako da se tako celostno razvija. In zelo vesela sva z možem, da se trenutno zakonodaja rahlo mehča, da bodo tudi naši otroci, ki obiskujejo poseben program vzgoje in izobraževanja v odrasli dobi, imeli možnost zaposlitve.
Svetovalnico poslušate, danes govorimo o Downovem sindromu, v studiju imamo 2 mami, Ivano Šoster in Špelo Avšič. Spregovorili smo že nekaj o tem, kako se starši soočite z izzivom, ko je doma tak poseben otrok. Pa me zanima, kako vidite doživljanje sorojencev. Pri vas, gospa Špela Avšič, so 4 otroci relativno po vrsti, po starosti. Kako vidite, da sodelujejo, je morda kakšna zadrega, kdaj nevoščljivost, z Rebeko se pa več ukvarjate, slišite kdaj kakšno tako pripombo?
Zdaj pri nas sorojenci, torej Rebeka je druga po vrsti, ima še brata in 2 sestrici in zagotovo lahko rečem, da imajo Rebeko vsi 3 zelo radi, zagotovo pa ne bolj kot drugega. Jemljajo jo popolnoma enakovredno, ker taka v naši družini tudi je. Se ji pa zaradi njene sproščenosti velikokrat tudi nasmejejo in prepričana sem, da brez Rebeke, da bi bilo življenje njihovo precej bolj dolgočasno. Zelo so veseli tudi njenih športnih dosežkov in se skupaj z njo veselijo le teh. Velikokrat pa poprosijo tudi za pomoč, ker je Rebeka zelo spretna in krepka deklica in resnično vedno ali skoraj vedno pripravljena tudi pomagati. Je pa tako, da kot starša iščeva, kateri so tisti talenti pri vsakem otroku, jih razvijava Tako da imajo vsi možnost, da te svoje talente razvijajo in doživljajo uspehe v teh talentih, tako da mislim, da tukaj ne gre za neke razlike.
Ne za postavljanje.
Tako, ja, in da je prav, da so v tem smislu vsi v družini enakovredni.
Ivanka Šoster, pri vas je starostna razlika med Alenom in ostalimi štirimi dekleti večja, tako da verjetno tega ljubosumja ali česa podobnega niste doživljali, tudi seveda gospa Špela je rekla, da ni bilo tako, ampak kakšne so pa izkušnje morda pri drugih starših? Spremljate kar veliko družin v društvu, recimo, v katerem delujete?
Ja, pri nas je razlika 24 let med prvo hčerko in Alenom. Dekleta so 12 let narazen, tako da niti nisem imela tako na gost otroke. Ljubosum je mogoče, se je pojavilo bolj med prvimi štirimi, dokler so bile same, kot kasneje, ko se je Alen pojavil. One so bile že sorazmerno v fazi odraščanja, najmlajša je bila stara 12 let, izredno se je veselila svojega bratca, veliko mi pomagala, tako da tudi pri nas tega ni bilo. Tudi pomoč z njihove strani, kolikor so še bile doma, ker so že bile najstarejše v študentskem času, ni bilo. Opažam pa do sorojencev, recimo so kolikor družin, toliko različnih pristopov in toliko različnih pogledov na to, ker sem tudi vodja programa pri sožitju, štirletni cikl se tole še trenutno imenuje, tam opažam, tam dobivam skupaj v skupino ravno družine različnih specifik, tudi družine z več otroki in opažam zelo različne prijeme. Starši se vsi zelo trudijo, da so enakovredni do vseh, da so rojence zraven pripeljajo na ta seminar, da so sorojenci tam ob nas. Je pa hitro se pa pojavi pri teh družinah, posebej, če so starejši sorojenci, tako kot so moje sorojenke, da nekako hitro prevzamejo vlogo rezervne mame in skrbijo za tega mlajšega, če je taka situacija, na sebe pa mogoče v puberteti pozabijo. Tako da tam čisto preprosto strokovno v tistem delu pa opažamo, da se pri sorojencih lahko pojavi nek umik predvsem med 12. pa 16. letom.
Kaj pa, če je potem otrok mlajši, je kdaj tudi zapostavljen, recimo, če so ostali otroci mlajši od tega z Downovim sindromom?
Ja, če pobrskam po spominu glede teh družin, se je pri mlajših ravno pojavila tudi skupina staršev, kjer je mlajši otrok prehitro dozorel. Hotel je biti že pomočnik temu z Downovim sindromom, pa ne samo z Downovim, tudi z drugo diagnozo in je nekako pozabil na svoje otroštvo. Naprimer, otrok z neko diagnozo 7-8 let, on pa 4 do 5 let, pa se je kar nekako postavil v njegovo situacijo, ni imel časa biti otroček pri 4 letih.
Biti otrok je eno posebno obdobje, v katerem so seveda vsi otroci, ampak včasih jim starši ne pustimo, da so otroci. Bi radi od njih že, da hitro odrastejo. Kako zdaj le bi rada spregovorila nekaj besed o fazi šolanja? Skrbi so seveda na tem področju, kako šolati tako otroke z Downovim sindromom. Včasih se seveda tudi drugi starši odločijo za kakšen poseben pristop na tem področju. Gospa Špela Avšič, za kakšno pot ste se vi odločili?
Ja, torej Rebeka se že od samega začetka šola na domu. Zaenkrat je opravila 3 razrede in vse z odličnimi ocenami.
Stara je 12 let.
Stara je pa 12 let, ja. Tako ja. Šolanje upravljamo redno vsak dan, torej Rebeka se vsak dan uči predmete, kot bi se učila v šoli, s tem, da dopoldne z njo dela moj mož, torej oče. Popoldne pa z Rebeko delam jaz. Predmete imava deljene, torej nekaj predmetov prevzame mož, nekaj jih prevzamem jaz. In Rebeka na ta način zelo dobro napreduje in zaenkrat nimamo s tem nobenih težav. Mogoče je pa tukaj ena stvar, ki bi jo vseeno želela izpostaviti. Zdaj, glede na to, da se Rebeka šola na domu, nam zagotavljanje te možnosti dela velike težave. Se Rebeko ves čas preverjajo, čeprav je njen uspeh do sedaj v šoli, kot že rečeno, odličen in ima mnogo več znanja kot njeni sovrstniki in tudi starejši znotraj tega programa. Mislim, da je morda celo edina tovrstna deklica, ki se šola na domu in vse institucije se trudijo, da bi nam to možnost onemogočili, torej da bi jo morali ušolati v določene posebne oddelke. In menim, da bi morali starši takih otrok, pa seveda tudi tistih, ki jim pravimo običajni otroci, da bi tukaj morali dobiti podporo države, zato ker delajo na domu s svojimi otroki, pa ne samo moralno, ampak konec koncev tudi finančno. Kot primerjavo recimo povem, starš, ki skrbi za šolanje otrok na domu, ne prejme nič, medtem ko učitelj za isto delo je lahko kar precej dobro plačan. Za ponazoritev recimo lahko povem, da učitelj, ki dela z otrokom s posebnimi potrebami 5 ur na teden, prejme približno 250 do 300 evrov na mesec, medtem ko njegovi starši, ki otroka šolajo na domu, delajo z otrokom zagotovo najmanj 25 ur tedensko, kar se tiče šole, učenja, pa zato ne prejmejo nič. Največkrat pa ne samo, da ne prejmejo nič, ampak tudi neko nezaupanje, morda celo nagajanje oziroma neke težave.
Čeprav prihajate iz pedagoškega področja, ne?
Tako, ja. In tukaj recimo je ena težava, ki se pojavlja, recimo, da tudi konkretno mi kot starši se naše mnenje ne upošteva, kljub temu, da delamo zelo veliko z otrokom in menim, da bi se to moralo spremeniti. Je pa morda država v tem trenutku še preveč nezrela za kakšno tako spremembo. No?
Ne zaupljiva.
Tako, ja.
Kakšne so vaše izkušnje, gospa Ivanka Šoštar?
Ja, jaz bi se zdaj najprej navezala na mojo sogovornico. Jo zelo podpiram na tej poti. Lahko pa rečem, orjete ledino, tako kot sem orala jaz ledino. Jaz prihajam iz periferije. Tam je toliko težje priti z nekimi novostmi in tudi sama sem brala zakonodajo, tudi sama prihajam iz pedagoških vrst in recimo že tu je po naši zakonodaji velika razlika. Če otroka ti všolaš v redni osnovnošolski program, se lahko odloči za šolanje na domu, si lahko njegov mentor, si lahko njegov učitelj, ne glede na to, kakšno izobrazbo imaš, karkoli. Medtem, ko za naše otroke z diagnozo, posebej, če ga upišeš v poseben program, pa več kot starš ne veljaš za učitelja doma. In ga nikakor nisem na to pot niti v sanjah mogla pomisliti, zato ker Alen je pač bil šolan takoj v poseben program, čez 2 leti pa v ta najnižji izobrazbeni standard. Kako gledam na tole šolanje? To bi pa zdaj šla čisto nasplošno pri naši starosti 20 let. Jaz govorim, da smo toliko stari, koliko je Alen star. Skozi teh 20 let smo doživeli takšne in drugačne strese, spoznanja, prilagoditve. O tem bi lahko bila druga oddaja, ampak zdaj le na kratko, danes pa gledam na to tako in to bi priporočila splošno vsem staršem. Ne jemljite vzorcev drugih staršev, da je edini pravilen, ker pravilen je vaš, glede na to, kje živite, kake možnosti imate, kakšen kader je v vaši bližini, koliko vi zmorete. Samo na koncu glejte, da bo vaš otrok imel otroštvo, da se bo igral v peskovniku, tako kot vsi ostali otroci, da bo za šolanje porabil toliko ur, kot je povprečno normalno za vsakega otroka, za vsakega mladostnika, da se zna ob tem še sproščati, uživati življenje, da se ne zgodi to, kar pri marsikateri družini poznam, ker pač želijo iz svojega otroka narediti tisto, kar svet govori, da se da narediti, da pridejo v učenje nad 6 do 8 ur dnevno. Take primere smo tudi v redni osnovni šoli imeli, ko je mamica učila hčerko vso snov 2, pa ni bila diagnoza Down, 2 meseca naprej vso snov cele popoldneve. In ta deklica je bila v šoli dopoldne 6 ur, popoldne pa 6 ur za knjigami. Danes je ta deklica odrasla oseba in je zelo skručena zaradi tega, ker ni imela ob tem še otroštva, ni pa edina, ne govorim o imenih ničesar, takih otrok je kar veliko, ko odrastajo. Zato bi še enkrat rekla, šolanje v različnih vejah, tudi otroci z Downovim sindromom, so tako različni kot vsi ostali. Vsi ostali otroci brez diagnoze segajo od komaj doseganja nekih pozitivnih ocen do vrhunskih rezultatov, do nadarjenosti. Tudi otroci z Downovim sindromom so zelo, zelo različni. Če smo gledali prejšnjo sredo film na televiziji, francoski, je dobesedno pokazal, kaj zmorejo otroci z Downovim sindromom. In mislim, da je zgodovina nazaj delala kar veliko krivico tej diagnozi, ker so jih postavili na stranski tir, kot da iz njih nikoli nič ne more biti. Ti otroci imajo talente, ti otroci so sposobni upravljati določene poklice. Danes, pred 20 letih, sem prepričana, da so ti naši otroci, če nimajo stranskih diagnoz, če je samo Downov sindrom, sposobni 95% živeti samostojno, hoditi v službo, nekaj časa vsaj, in zaživeti po svoje v svojem odraslem življenju.
Ste že tam?
Ja, že razmišljamo o tem, ker mi smo, pravim, pred 20 letih, trenutno pa lahko rečem, da imamo pri Alenu ogromno pogovora o službi. On bi zelo rad bil natakar. In tukaj pa pogrešam v tem programu, kjer je Alen, ker nas je veliko po Sloveniji tistih, ki smo v glavnem, večina nas je v tem programu, poseben program vzgoje in izobraževanja, da ta program sicer v knjigi, v papirju, v programu predvideva neko poklicno usmerjanje. Šole imajo pa težave, ker teh poklicno usmerjenih učilnic nimajo. Prostorska stiska je, zaloge učilni, ne morejo jih učiti v nek poklic, naj bo mizarstvo, naj bo recimo pomočnik strežnika v bolnici, naj bo to v hotelu pomočnik za prihajajoče goste in tako dalje. Teh poklicov je malo morje dobesedno. Vendar jih šole ne morejo v to smer usmerjati in naši otroci lahko hodijo do 26 leta v to šolo. Alen je trenutno v krizi, rad hodi v šolo, zelo rad ima sošolce, zelo rad ima učitelje, zelo dobro se v šoli počuti, vendar pogreša to poklicno usmerjenost, to poklicno izobraževanje, da bo
pot
lahko.
Naprej.
Tako.
Pogreša torej luč na koncu tunela.
Mi smo pa zdaj v tej fazi.
Aha. Špela Avšič, vaše skrbi so trenutno še povezane s šolanjem, ampak verjamem, da tudi vi razmišljate naprej.
Ja, moram reči, da v bistvu živimo današnji dan in zaenkrat v neki daljni prihodnosti naše Rebeke še ne razmišljamo veliko, zato nas tudi ne skrbi preveč, saj že vsakdanjem življenju dovolj leteh. Življenje pa je zelo nepredvidljivo, zato je seveda nemogoče predvideti, kaj bo z Rebeko čez toliko in toliko let.
Tudi družba se bo spremenila.
Tako kot vsak nas, tako ja. Živimo torej ta trenutek in ga skušamo čim bolj kvalitetno preživeti. Z zapolnitvijo osvajanjem novih znanj, z veseljem, ljubeznjo, lepimi medsebojnimi trenutki. Tako da to so te stvari, katerim dajemo prednost in se nam zdijo pomembne v tem trenutku.
Prihajamo k koncu oddaje. Kakšna stvar, ki bi jo morda katera od vaju želela posebej izpostaviti? Kaj je tisto, kar bi morda še želeli sporočiti? Gospa Ivanka, vi sodelujete v teh raznih predavanjih, mnogo staršev srečate, mnogo različnih situacij spoznate. Kje so tiste zadrege ali pa morda tudi, če zdaj le potrkamo na vest poslušalki in poslušalcev, kaj je tisto, česar si vi kot starš ali pa otroci, ki jih imate, nikakor ne želijo slišati?
Ja, jaz bi zaključila z takole mislijo, pa ne samo za naše otroke z Downovim sindromom, ampak za vse otroke. Postaviti jih je treba v situacijo, kjer živimo, jih opazovati, iskati njihove talente, omogočiti razvit te talente, torej razvoj teh talentov, daje otroku maksimalne možnosti postati samostojna odrasla oseba, tudi naši otroci z Downovim sindromom, ki odrastejo v mladostnike, ki si želijo svoje družine, ki si želijo odraslega življenja. Torej, ponuditi jim maksimalno, oni pa ne vzamejo toliko, kot zmorejo. Za zaključek bom rekla takole, marsikdo me vpraša, ja pa te Alen uboga, ko hočeš, da gre na trening. Pa se rečem, kako? Jaz moram njega ubogati, ker on hoče na trening. Pa te uboga, ko gre vaditi harmoniko. On pride in reče, mami, a imaš čas, greš z mano, da delam harmoniko. Torej, njegov interes je daleč na prvem mestu in na tej osnovi je prišel do tega, da je tudi zdaj v Abu Dhabiju bil sam, brez mame, brez očeta, samostojen in gospa Katarina je rekla, bravo Alen, pokazal si, da si odrasel.
Bravo. Veliko krat starši vzamejo življenje svojih otrok v svoje roke in tako se otroci, pri katerih odkrijejo Downov sindrom v presejalnih testih, ne rodijo. Tako je denimo na Islandiji, kot da bi mi vsi bolj vedeli, kdaj je življenje vredno življenja in kaj to pomeni za kakovostno življenje. Kaj bi svetovali, gospa Špela Avšič, kaj storiti, ko ugotovimo, da pač se bo rodil otrok z Downovim sindromom, pa bi ga želeli na svetu? Kakšni so tisti morda na sveti, ki bi jih vi zdajle lahko stresli z prve roke?
Mogoče sta dve stvari, ki bi jih želela izpostaviti. Torej najprej prva za vse, ki bi se kdaj znašli v situaciji ali bi se najprej sploh odločili o tem, ali takega otroka sprejeti ali ne, je moje sporočilo in sporočilo moje družine, da je tako življenje popolnoma enakovredno kateremukoli drugemu in da je življenje ob takem otroku prav tako zelo lepo. Zdaj pa, če pa se otrok z Downovim sindromom rodi, pa glede na neko splošno mnenje, ki zelo prevladuje, da se torej tak otrok sploh ne bi smel roditi, oziroma če se je že, da je to nekaj strašnega, moramo najprej seveda to sprejeti in se spopasti s tem javnim mnenjem, ki dejansko živi tudi v nas in zagotovo se zato rabi kar nekaj časa. Zdaj povsem normalno je, da smo ob tem žalostni, da smo prestrašeni, da smo negotovi. Ko pa ta čas mine, pa bi svetovala čim večjo aktivnost, konkretno delo z otrokom, če se le da s fizioterapevti, logopedi, podobnimi strokovnjaki, predvsem pa aktivno delo doma, ki je gotovo daleč, daleč najpomembnejše, torej da starši delajo z otrokom. Svetovala bi tudi konkretno zbirko Majhni koraki, ki smo jo mi skrbno predelali in je Rebeki zagotovo zelo pomagala. Naslednja stvar, tako kot je gospa Ivanka tudi že omenila, je učenje pesmi, tako deklamacij, kot tudi petja in učenje na pamet. Vemo naprimer, da ljudje, ki so med najuspešnejšimi narodi na svetu, da se že kot majhni učijo na pamet Biblijo. Potem bi priporočila tudi vpis konkretno v Judo klub Sokol, ki deluje v Ljubljani pod skrbnim vodstvom trenerke in vodje šole gospe Viki. Tukaj so otroci sprejeti z veliko mero človeške topline in se jim tudi omogoča kvalitetne treninge, tako na telesnem področju kot tudi drugače. In ne nazadnje pa bi vsakemu, ki se mu rodi tak otrok, želela in bi želel govoriti o tem, lahko ponudila tudi pogovor z mano, mojim možem oziroma z našo družino, kot priča in seveda tudi izkustvo, da je naše življenje ne samo zaradi Rebeke, temveč tudi zaradi nje lepo in bogato.
Gospa Ivanka, tudi vi delujete v društvu, kjer ponudite lahko kakšen tak pogovor ali pa kakšno oprijemljivo misel, ne?
Ja, naše društvo za Downov sindrom za Slovenijo pokriva dejansko Slovenijo. Se veliko o tem pogovarjamo, o veliko razvojnih možnostih, da so vse poti prave. Zelo bi se strinjala s tem, vsem tem le, ker sem tudi sama šla po tej poti. Se pa po 20 letih sprašujem, a bo mogoče prišel čas, da se bo malo hitreje začelo vse to spreminjati, ker gre zelo, zelo počasi, vendar vsem staršem bi svetovala, ne obupajte na svoji poti, ker dolgoročno se splača, se obrestuje. Ljudje z Downovim sindromom so zelo potrebni naši družbi, ker so cvetlica na travniku, kjer je milijon različnih cvetlic in ta cvetlica daje svoj čar, nas spominja na tisto, kar je mogoče sodobna pridobitniška družba pozabila. Se zaustavimo, se pogovarjamo, se objamemo, smo iskreni. Alen zelo rad reče, mami, a ti ne se kregat, objemta se, poljubček si dajta. Tako preprosto, tako enostavno, kar mogoče mi, ki smo šli po uni drugi poti, pozabljamo.
Hvala lepa obema, tako vam Ivana Šoster kot vam Špela Avšič za obisk v našem studiu in seveda veliko lepega ob vaših otrocih želim.
Hvala za povabilo in lepo zdrav.
Hvala enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.